Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Më i mirë është vari se sa mos me ditë. Ekspozita në kujtim të të pagjeturve u hap këtë javë në Prishtinë. Në dispozicion të publiku do t'jetë deri në fund të janarit. Kryetari i ri Prishtinës për Parim Rama mund të mos ketë buxhet për realizimin e asaj që ka premtuar, por zgjidhja për fondet ekziston, thonë njohës të politikave lokale. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kujtim të mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, në Prishtinë është hapur ekspozita me titull Më i mirë është varri se sa mos me ditë. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Në hapje të saj kanë qenë të pranishëm disa familjarë të personave të zhdukur që rrëfejnë mungesën që kanë ata për dy dekada me radhë. Raporti Nadia Ahmetit.
Për herë të fundit, qekumëria Jah Murata i kishte parë bashkëshortin e saj në atë botë 35 vjeç, është me 1 prill të vitit 1999 në fshatin Ljubenic, komuna Pejes. Pri kësaj periudhe, festat dhe datëlindjet nuk kanë pas kuptim për të dhe dy djemtë e saj, 29 respektivisht 32 vjeç.
Po, na jemi konë bashkë edhe kanë hy forcat serbe, ushtarake në atë ko, kanë hy në fshat edhe në kanë grumullu edhe të qitë me arme tu për me dalë për i fshatit. Në kur kemi ardhe në fund fshatit, i kemi pa që i kishin da burrat për i grave, atëherë nda edhe bashkërorët e jemë edhe më kur nuk i kemi pa.
Pas 22 vjetësh, kumëria tash me 60 vjeç, thot se më i mirë është varri se sa mos me ditë.
Shumë është ma let, se sartë të kishë një dertë, një mërzi, një diçka, një përvjetor, një fest, shkon të varri, duke si po besedon me ta.
Më i mirë është varri se sa mos me ditë quhet edhe ekspozita e hapur me 18 nëntorë në Palatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo ekspozit është hapur në kujtim të 1622 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë ekspozit, në 1622 fletat e bardha, me shkronjat e zeza paraqiten të dhënat si data lindjes dhe zhdukjes, apo vdekjes së personave të zhdukur apo të pagjetur. Në këto fleta ishin të dhënat edhe për 5 anëtarë të familjes së ngushtë të Bekim Gashit nga fshati Tërnje, komuna Suarekës. Largohu nga shtëpia kujton fjalët e fundit të nënës së tij Bekimi, pasi forcat serbe kishin hyrë në fshatin edhe shtëpinë e tij.
Mungesa është aq e madhe që po përshkruajmë sa është derisa ti gjejmë trupat e tyre, domethënë çdo ditë qomi me kujtimin për to, domethënë janë pa harruar, na jetojmë me to hala.
Dardan Hoti, koordinatori i ekspozitës dhe hulumtuesën e Fondin për të drejtën humanitare të Kosovës, thotë se ekspozita i dedikohet familjarëve të personave të zhdukur.
Është një farë lloj lodhje e tyre, janë lodh prej mungesës së informacioneve, janë lodh duke pritur që më shumë se 20 vite dhe tashmë presin si me thonë një informacion, një spaku, nëse jo të gjallë atëherë një varë për me kajtë dhe për me pas ku me shku edhe me që një dule.
Për mes një instalacioni artistik të vendosur gur dhe orë në një hapësir të jetë e erët, në mënyrë simbolike artisti Driton Silmani ka paraqitur mungesën e informacioneve për personat e zhdukur. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare të Kosovës dhe organizatën e pavarur mediale Kosova 2.0. Është mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasada Zvicrës dhe komuna e Prishtinës. Kjo ekspozit do jetë të hapur deri me 31 janar 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari të sapo zgjedhur të komunës së Prishtinës për Parim Rama nuk do t'i mjaftoj buxheti komunës për të realizuar plan programin e tij, me të cilin ka fituar besimin e qytetarëve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, për zbatimin e projekteve që i ka premtuar Rama, duhen më shumë fonde, por edhe për to zgjidhja ekziston. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Plan programi kryetari të ri të Prishtinës për parim Rama nuk mund të realizohet me një buxhet prej rreth 90 milion eurosh në vit, por do të duan grante, kredite buta ose donacione nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, thonë përfaqësues të organizatave që merren me politika lokale. Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar garën për kryetar të kryeqytetit në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që është mbajtur më 14 nëntor. Ai ka mposhtur ish-ministrin e shëndetësisë Arben Vitia, i cili ka garuar si kandidat i partisë në pushtet lëvizjes vetvendosje. Në plan programin e Ramës për 4 vjetët e ardhshme figuron ndërtimi i rrugëve, objekteve shkollore, qerdhave, qendrave të mjekësisë familjare, galerisë së qytetit, strehimorëve për qendë ndacake e projekte të tjera. Qendrim Arifi, hulumtuesi i organizatës Iniciativa për Progres në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se projektet e Ramës janë ambicioze.
Nëse ndalemi vetëm në buxhetin e Komunës Prishtinës, ato janë të pamundra të bënë, sepse për projekte kapitale për 4 vite, mesatarisht dikon Komuna Prishtinës mund t'i ketë afërsisht 200 milion euro, ndërsa nëse e marrim programin 4 vjeçar të Zotrit Rama, ai është shumë më i lartë për nga aspekti buxhetor, po kushton shumë më shtrej.
Buxheti planifikuar i Komunës së Prishtinës për vitin 2021 është 35 milion e 712 mijë euro. Sa i përket kategorisë së shpenzimeve, pjesa më e madhe e buxhetit të Komunës së Prishtinës shpenzohet për paga dhe mëditje, 36% për shpenzime kapitale, ndërkaq që ndahen 31%. Për vitin 2022, buxheti projektuar i Komunës së Prishtinës është mbi 90 milion euro. Arifi thot se projektet kapitale të prezentuara nga Rama mund të realizohen vetëm me ndihmën e fondeve që mund të merren nga institucionet financiare ndërkombëtare. Në programin e tij 4 vjeçar, Rama ka planifikuar që mbi 50% e buxhetit total të ndahen për investime kapitale në kryeqytetin me mbi 218 mijë banor. Në debate publike ai ka sqaruar se realizimin e projekteve të tij e mbështet edhe në marrjen e granteve dhe kredive nga mekanizmat ndërkombëtar financiar. Për Sadri Rmokun nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, projektet e kryetarit të ri janë relativisht të zbatueshme nëse shihen projeksionet buxhetore të Komunës së Prishtinës dhe mundësi tjera që i ka ajo.
Se përveç buxhetit për investime kapitale të cilën Komuna e Prishtinës për vitin 2022 e ka për mbi 31 milion, edhe projeksioneve për vitin 2023 i cili synohet të arritë ndikon rreth 23 milion euro, edhe mundësive të tjera financiare të cilat Komuna e Prishtinës i ka qoftë përmes partnerësisë publiko-private, po qoftë edhe nëpërmes çastës në fondet zhvillimore ndërkombëtare.
Që nga viti 2019, Komuna e Prishtinës ka ligjin për kryeqytetin, që i mundëson një grant shtesë nga buxheti shtetëror në vlerë jo më pak se 6% e grantit të përgjithshëm të komunave. Ky financim shtesë i siguron kryeqytetit një shumë prej rreth 12 milion eurosh në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kriza parlamentare në Maqedoninë e Veriut ka bërë që partitë të hidhen në garë se cila po arrin të sigurojë shumicën parlamentare. Mocioni i mosbesimit të qeverisë iniciuar nga opozita ka nxjerr numra të barabartë në kuvent, 60 me 60. Për ruajtjen e qeverisë, kryeministri Zoran Zaev po zhvillon konsultime me partitë që i kanë ngritur mocionin e mosbesimit. Njësit e çështjeve politike, Mersel Bilali dhe Tito Petkovski, të dy ish deputet në disa përbërje parlamentare, thonë se veprimet e tilla dëmtojnë imazhin e deputetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kriza politike në Maqedoninë e Veriut që pasoi zgjedhjet lokale të 17 dhe 31 tetorit, të cilat u fituan nga opozita maqedonase, por edhe dalja nga qeveria e lëvizjes së Besa, ka nxjerrë një rezultat të barabartë në kuvent mes pozitës dhe opozitës, përkatësisht 60 me 60, sa i përket numrit të deputetëve. Nisma e opozitës për mocionin e mosbesimit të qeverisë kishte vënë në lëvizje partitë për sigurimin e votave. Pushteti ditën kur në kuvend ishte mocioni, arriti të siguroj shumicën pasi një deputet i opozitës refuzoi mocionin, ndërsa mohoi pretendimet e opozitës për shantazhe, kërcënime e blerjen nga partitë në pushtet. të cilat ndërkohë vazhdoi negociatat me parti tjera për të rritur mbështetjen. Një ndërto është edhe partia alternativa me 4 deputet, e cila aktualisht është në koalicion me Aleancën për Shqiptarët, ndërsa ishte edhe pjesë e nismës për mocionin e mosbesimit të qeverisë së bashku me VMRO-DPMNE-n. Duke e komentuar lëvizjet e këtilla të partive në veçanti të deputetave që ndryshojnë pozicionet varësisht të situatës politike, Mersele Bilalli ishte deputet në disa përbërje parlamentare, tani profesor universitar, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo flet për humbjen e peshës së deputetit, transfere jo parimore dhe rënimin e sistemit të vlerave.
Është fjala për një shtet i cili i te kalon standarde dhe kornizat balkanike sa u përket pra manipulimeve dhe keqpërdorimeve dhe gjithë për reflektoreve në sfera tjera duke përfshi edhe kushtimisht në shqitblerjen e deputetve apo transferet e pa jo parimore. Jam i mendimit pra mbasi nuk kemi sistem të vlerave, atër antivlerat bishundojnë. Që që antivlerat shëndrojnë në diçka normale, praktike, zakonshme dhe preferueshme për kundër vlerave të cilat fillojnë të trajtojnë si diçka e huaj, jo e zakonshme, jo normale, e kështu me radhë.
Thotë Bilalli. Tito Petkovski, ishte kryetari i Kuvendit dhe deputet në disa përbërje parlamentare, thot për Radion Evropa e Lirë se deputeti në Maqedoninë e Veriut është të shëndruar sipas tij në mjet në duart e partive për realizimin e synimeve për të ardhur me çdo çmim në pushtet. Ai thot se në këtë situatë kemi arritur edhe për shkak të sistemit zgjedhor proporcional, sipas të cilit deputetët nuk kanë asnjë lidhje me elektoratin.
Kapteni kod praktikisht ostana sredstvo povetja na političkite partii za politički presmet i odkolku predstavnik na građanit.
Deputeti këtu tek ne nuk është gjë tjetër, po së mjetën në duart e partive për ballafaqime kundërshtarët se sa përfaqësuesi popullit. Pra kemi një ndërprerje të lidhjes mes deputetit dhe votuazve dhe deputeti tani është në duart e partisë për realizimin e qëllimeve të saj se sa të qytetarëve që e kanë votuar. Rastet e këtilla ka dhe në vende tjera, por jo si kur e tek ne, ku gjithçka është vulgarizuar dhe mund të ndodhë që brenda natës deputetit të ndryshej mendjen për çështje të caktuara. Kjo nuk është as pak e dinjitetshme, pasi nuk ka të bëjë as me bindjet e tija, as me kulturën demokratike, aq më pak me interesin e votuazve, por e gjithë kjo bëhet për interesat e partisë, thotë Petkovski. Alberto Musliu, njohësi çështjeve politike, thot para Radion Evropa e Lirë se manovrimet e këtilla politike janë të domosdoshme për kapërcimin e krizës politike në të cilën ndodhet vendi. Ai vlerëson se gjendja momentale është e paqëndrueshme dhe mund të rëndohet edhe më shumë që mund të çojë në zgjedhje të reja, por nëse ato do të mbahen apo jo, varen nga disa faktorë.
Sipas me, ajo do të varet edhe nga numrat e shumicës së re. Nëse numrat janë afër 60, domethënë 61, sigurisht që ajo mundësitë e shkuarin zgjedhje të parakushme i rrit. Gjithashtu mbaret edhe nga disa ngjarje që ne i presim. Normalisht nëse marrim datë për fillim të negociatave për mbajtjen e zgjedhjes të parë ndërqeveritare, sigurisht që ajo i jep stabilitet plotësues. Nëse ka ndryshime në qeveri të cilat do të asigurojnë efikasitetin e qeverisë, ai jep sigurisht një stabilitet më shumë.
Thotë Musliu. Por pavarësisht nëse do të ketë ose jo zgjedhje, profesori Mersel Bilalli nuk pret kapërcimin e krizës politike dhe kjo sipas tij do të rrisë edhe më shumë manovrimet politike për të ardhur në pushtet.
Nëse nuk krijohet ndonjë shumicë, atëherë me siguri do të pasojnë bisedimet për të krijuar një qeveri teknike dhe në mas mbaj zgjedhjet. Me çfarë pra përsëri do të kemi dy fitues për cileve nuk pritet ndryshime spektakulare. Shpakun cilësinë e marrëdhënieve shoqërore, ekonomike dhe politike në vend.
Thotë Bilalli për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.